Og endelig kommer Henrik Breitenbach fra Militære Studier med sit oplæg til debat.
Mange tak. Tak for ordet, og tak for, at jeg måtte få ordet, og tak for invitationen til at komme. Jeg er fuldstændig enig med både Mona og Nicolai, at det er utrolig vigtigt, at vi debatterer de her ting, fordi det er grundlaget for, at der er en demokratisk forståelse af og enighed om i det omfang, der kan være omkring de beslutninger, som et dansk system tager. Og derfor er det vigtigt, at der altid er konstant debat om de rationaler, som ligger bag for de beslutninger. Vi ser også, at de også bliver undersøgt forskningsmæssigt. For en måned siden, der stod jeg nede i en meget, meget skarp sol i Karibien på havnefronten i Port-au-Prince, som er hovedstaden i Haiti. Og i mange andre hovedsteder i verden, så vil havnefronten være det dyreste sted. Og det var det også tilbage i 60'erne, hvor der var sådan en ligesom en fransk riviera-ting. Men siden da har slumområderne vokset sig ud i bugten. Og det har de gjort på grund af, at skovene er blevet fældet oppe på de bjergsider, der er bag ved byen, hvor så store regnskyld skiller jorden ud. Og der bor der så nogle af de allerfattigste mennesker i verden, også i hvert fald de allerfattigste i den vestlige hemisfære, altså de to amerikaer. Og nede i den her slum, der var jeg på besøg som led i et forskningsprojekt, som jeg har på Københavns Universitet i samarbejde med nogen fra Aarhus også, omkring de brasilianske militære styrkers involvering i stabilisering rundt omkring i verden, både derhjemme og ude i operationerne. Og MINUSTA-operationen på Haiti er den største brasilianske militære tilstedeværelse uden for Brasilien. Og de brasilianske styrker, som er på som deler FN-missionen der, udgør omkring 8.000-10.000 mand, er ikke brasilianerne, jeg tror kun de er 3-4 i alt. Og så er der en masse andre udlændinge, og så er der altså udenlandske stykker, og så er der cirka halvdelen af igen oveni, som er politifolk, som er med til at holde ro og orden efter de meget store uroligheder, der har været på Haiti igennem længere tid. Og det blev selvfølgelig, man troede, at det var på vej til at blive nogenlunde godt, og så kom det forfærdelige jordskælv i 2010, som så endnu en gang gjorde det nødvendigt for det internationale samfund at støtte op omkring den meget, meget svage og indimellem lidt uvillige haitianske stat til at tage sig af sine egne borgere. Og inden det her slumkvarter, der var vi med til sådan et socialt engagement, som var arrangeret af det lokale haitianske politi, og som var arrangeret af den brasilianske hær som del af det arbejde, de laver som civil-militært samarbejde med lokalbefolkningen. Og det gjorde det selvfølgelig ud fra en meget kynisk egeninteresse i forhold til og sørge for, altså det er instrumentelt, det er en del af det, man gør, når man laver stabilisering, forsøg på at have kontakt til lokalbefolkningen. Det gør man på en meget venlig måde, så de holdt et musikarrangement, og der var tandlæger til børnene. De er meget, meget fattige små børn, som når man spurgte dem, hvor gamle de var, så sagde de 7, og man troede, de var 4 eller 5. Men altså, der var de brasilianske soldater med til at gøre det her som led, selvfølgelig i egen interesse i at få skabt stabilisering. De snakkede med i udkanten af det her miljø, hvor det her sted, hvor vi samles med dem på pladsen, så snakkede de med de lokale cheferne, eller de mænd, som var dem, der styrede mest i lokalområdet. Det var selvfølgelig et forsøg på den her langsigtede stabiliseringshensigt med at få ro nok til, at der kan ske en økonomisk genopbygning, og der kan blive tid til, at den del af FN, der tager sig ikke af stabilisering, men tager sig rigtig udvikling, at de får hjulpet den haitianske stat med at komme på plads med de mekanismer, der nu skal være for, at man kan have en økonomi, der gør, at folk kan få job og den slags ting. Men der er meget store udfordringer på Haiti. Det hold, der var der, som jeg besøgte, var hold 16. De er der et halvt år gangen, og der er meget god mulighed for, at der kommer til at være et hold 32 også, vil jeg sige. Fordi det er så meget lang tid at opbygge sådan en stat, og det er meget, meget lang tid at hjælpe dem til at få den kapacitet, de skal have for at kunne tilbyde et samfund, som er på et niveau, som vi selv synes, vi kan være bekendt også og tage bort fra. Haiti FN, og så starter vi der. Når jeg var derovre, så handler det også om at forsøge på at forstå, hvad det er for en dagsorden, som FN har udviklet sig til. Fordi FN var i gamle dage en dagsorden, den dagsorden, som var inde i FN, handlede om fredsbevarende. Det vil sige, at man kom ind, når der var lavet en fredsaftale, som man så det på Cypern i helt gamle dage, og man ligesom var med til at sikre en fred, som var skabt. Problemet var, at man i løbet af 90'erne blev tiltagende utilfreds med, at der var tilfælde, hvor man ikke havde grebet ind tidligt nok i konflikter, og altså grebet ind med militære midler for at stoppe meget, meget voldsomme overgreb, som skete rundt omkring i verden. Og derfor begyndte man at bruge det, man kalder kapitel 7 mandater. Det vil sige, at man har den lokale militære leder, som er der, altså udsendt af FN, har mandat til at bruge militær magt til at gennemtvinge mandatet med. Og det er ikke ukontroversielt, og det skal det aldrig blive. Men pointen er, at verdenssamfundet, altså allerede en gang før 11. september, havde lært, at, og det er skrevet ned i Brahimi-rapporten fra 2000, som man kan finde på nettet, men altså verdenssamfundet havde lært og havde fået den ambition, at man beklageligvis var nødt til at se øjnene, at der nogle gange var det nødvendigt at bruge militær magt til at gennemtvinge de internationale standarder, som vi kunne blive enige om i et eller andet omfang. Det system er ikke perfekt, det er meget langt fra perfekt, men det er dog et bud på en eller anden form for rimelighed. Danmark har de sidste 10 år meldt sig ind i en parallel international dagsorden, som lidt mere handler om international ordenshåndhævelse og egne interesser, end den handler om det, der foregår i FN-sporet. Men de to dagsordner, vil jeg hævde, er næsten sammenfaldende efterhånden. De er i hvert fald meget, meget tæt på at mødes. Og Danmark har gjort sådan en masse erfaringer i den her sammenhæng. De har ikke alle sammen været lige heldige. Der er mange af de beslutninger, der er taget på politisk niveau, og mange af de beslutninger, der er blevet taget på, hvad skal vi kalde det, på praktisk niveau, på operativt niveau, som ikke har været lige heldige alle sammen, og de har ikke alle sammen været lige velkvalificeret. Det kan vi sagtens debattere bagefter. Men jeg synes overordnet set, har det været positivt at se, at Danmark har meldt sig ind i det her forsøg på at bidrage til, som regel, til stabilisering. Der er også nogle af beslutningerne, der har været taget, for eksempel var Irak en katastrofe. Det var både på det politiske niveau, altså princippet om at gøre det, og så den praktiske udførelse. Men overordnet har Danmark altså meldt sig ind i en dagsorden, som Mona også fik sagt, med nogle af de store lande i verden, som forsøger på at gøre de her ting. Og det er ikke altid, at de gør det for deres blå øjne skyld, og det skal guderne vide. Men overordnet set er der et hensyn, hvor det meget ofte går i samme spor, som den faktiske FN-dagsorden ser ud i dag. Og derfor er FN's fredsbevarende eller fredsoperationsenhed også blevet udviklet voldsomt de sidste 5-6-7 år. Og har doktriner, som minder meget om den stabiliseringstilgang, som de vestlige styrker har prøvet på at lære sig selv. Jeg er ikke sikker, at de har levet efter den, men har prøvet på at lære sig selv i for eksempel i Afghanistan. Så en af de her ting er selvfølgelig ukontroversielle, og det bør de heller ikke på nogen måde være. Jeg kan til gengæld ikke helt genkende billedet af, at der ikke skulle være nogen debat. Jeg har selv været med til at skrive i den her bog, som udkom for 2 måneder siden, som hedder Danmark i krig og er kommet på Jeffs forlag, hvor der er en masse forskellige bud på samfundsvidenskabelige politologiske analyser af fra både demokratiske og strategiske perspektiver omkring, hvad det er, Danmark har lært de sidste 10 år. Men jeg synes selvfølgelig, at det er utrolig vigtigt, at vi fortsætter debatten både på universitetet og i forsamlingshusene rundt omkring i landet, fordi det må aldrig blive ukontroversielt, når man vælger at bruge militær magt i den ene eller den anden sammenhæng. Det tror jeg var mine ord for nu. Tak.
Tak for det.